Радіо Свобода.
Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Одразу по закінченні випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз короткий анонс подій. Тимошенко знову проситиме ГПУ відпустити її до Брюсселя. Навколо заборони в'їздові британського журналіста. Москва виправдовується. У Росії скасують перехід на зимовий час. А тепер про ці та інші події детальніше. Голова Верховного суду України Василь Онопенко має намір найближчими днями ініціювати зустріч з президентом Віктором Януковичем щодо стану правосуддя. Про це Онопенко заявив в інтерв'ю газеті «Комерсант України». За словами голови ВСУ, нещодавно він зустрічався в Страсбурзі з комісаром Ради Європи з прав людини Томасом Хамарбергом, головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем Коста, керівниками Венеціанської комісії, суддями Європейського суду, які надзвичайно занепокоєні правовою ситуацією в Україні. Онопенко також наголосив, що не збирається добровільно йти у відставку зі своєї посади в обмін на припинення тиску на членів його родини. Міністерство закордонних справ прогнозує, що всі українські туристи, що перебувають на відпочинку в Єгипті, повернуться в Україну до кінця тижня. Про це повідомив речник МЗС Олександр Дикусаров.
Чартерні літаки з України відлітають до Єгипту майже повністю порожні. За нашими підрахунками, до 13 лютого цього року з Єгипту в Україну мають повернутися всі туристи. Це та інформація, яку надають нам туроператори, і ми знаходимося на постійному зв'язку з ними.
Речник МЗС. Юлію Тимошенко знову чекають в Європі. Лідер партії «Батьківщина» отримала запрошення відвідати саміт Європейської народної партії в Брюсселі в березні. Про це повідомив Григорій Немиря, однопартієць Тимошенко. Юлія Тимошенко планує знову звернутися до Генпрокуратури з відповідним клопотанням, заявив Немиря.
Побачимо, чи знову буде українська влада наступати на ті самі граблі. Можливо, це якийсь такий спосіб політичного садомазохізму, я не знаю. Але якщо це буде знову так, то тоді ми ще раз отримуємо чергове свідчення, що те, що відбувається в Україні, не має нічого спільного з чесним, об'єктивним правосуддям.
Григорій Немиря. ГПУ вже двічі відмовила Тимошенко і не дозволила їй виїхати до Брюсселя. У зв'язку з цим в Європі заявляли про переслідування та утиски опозиції в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Міністерстві закордонних справ Росії пояснюють відмову у в'їзді до країни кореспондентові британської газети «Guardian» Люку Гардінгу тим, що він порушив правила акредитації іноземних журналістів. У поширеному у вівторок повідомленні МЗС Росії відзначається, що Гардінг виїхав із Москви до Лондона, не отримавши виписану йому посвідку іноземного журналіста, хоча знав про це, про необхідність зробити це. Учора журналіста не впустили до Росії після повернення з Лондона. В інтерв'ю Радіо Свобода Гардінг, зокрема, сказав: я їм кажу, ви розумієте, що це буде скандал, ви справді цього хочете? Я буду скаржитися в британське посольство та в уряд. А їм, здається, було байдуже, а це вже був знак, що рішення було ухвалено десь на горі. У газеті «Guardian» пов'язують висилку з роботою Гардінга над публікацією отриманих від сайту WikiLeaks таємних американських документів, яких мовиться, що Росія за часів Путіна перетворилась у справді мафіозну державу. Єгипетська державна новинна агенція повідомляє, що влада вирішила звільнити 34 політичних в'язнів. Це перше звільнення в'язнів з тих пір, як уряд пообіцяв стати на шлях реформ. Агенція МЕНА повідомляє, що колишні в'язні втекли з в'язниці під час січневих заворушень, а потім самі здалися поліції. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив скасувати перехід на зимовий і літній час, починаючи з осені цього року. Необхідність адаптуватися до переведення годинників пов'язана зі стресом і захворюваннями, сказав Медведєв. Востаннє росіянам доведеться перевести годинники навесні. Буде запроваджений літній час, який і залишиться вже незмінним. Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд сьогодні презентував книжку мемуарів, які він визнає можливі помилки, проте захищає свої дії щодо війни в Афганістані і Іраку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша «Свобода» в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому Софію можуть підпорядкувати Лаврі? Так провокаційно ми позначили тему нашої розмови, тому що, в принципі, є певні інформаційні приводи, які хвилюють багатьох у цій країні. І навіть сьогодні акція відбулася перед Софією, тому що люди хочуть знати, що ж насправді буде відбуватися з однією з головних святинь України. Так от, в чому проблема? Національний заповідник Софія Київська звернувся із відкритим листом до президента України Віктора Януковича, оскільки стривожений інформацією, яку отримав заповідник, про підготовку указу президента щодо передачі музеїв та заповідників, підпорядкованих Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, до сфери управління Міністерства культури. На наше глибоке переконання, такий акт призведе до дестабілізації роботи музеїв, заповідника, руйнування наявної ефективної системи управління та поставить під загрозу збереження світової національної культурної спадщини. Це я процитувала лист, який передали Радіо Свобода якраз від керівництва Софії Київської. У Софії Київській також заявляють, що намір перепідпорядкувати заповідник може бути пов'язаний з тим, що Українська Православна Церква Московського Патріархату прагне підпорядкувати собі і Софію. Наша колега Богдана Костюк підготувала матеріал для того, щоб ми, власне, розуміли, який є тут розкид думок.
Лобіювання президентського указу про перепідпорядкування заповідника почалося після того, як Мінрегіонбуд виступив проти скандальної забудови буферної зони Софії Київської. За словами директорки заповідника Софія Київська Нелі Куковальської, чи не найбільша проблема – це кулуарність при вирішенні долі національних святинь.
З нами ніхто не радиться. Є чіткі рекомендації Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони рекомендували Україні створити координаційну раду по управлінню цим об'єктом.
Як каже Куковальська, до ради мали би увійти усі зацікавлені сторони – Міністерство культури та регіонального розвитку, Київська міська адміністрація, представники Української православної церкви Московського патріархату, які контролюють частину території Лаври. Натомість, замість цього влада пропонує перепідпорядкувати та об'єднати Софію Київську та Києво-Печерську Лавру на основі спільного управління. Ще одна небезпека, яка може виникнути у випадку перепідпорядкування Святої Софії та її об'єднанню з Лаврою – поглиблення міжконфесійного протистояння в Україні. З такою пересторогою працівників заповідника у коментарі для Радіо Свобода погодився професор Дмитро Степовик.
Після об'єднання Лаври і Софії вони будуть передані церкві, яка управляється з-за кордону, Московському патріархату. Стародавні пам'ятки, пов'язані з історією Київської Руси України, передаються, якщо передаються, іншій державі.
Натомість священник УПЦ Московського патріархату отець Андрій жодного криміналу у цьому не бачить.
А люди, які втратили Бога і зберігають пієтет щодо культурних старожитностей, то вони намагаються зробити з храмів музеї. Хочемо, щоб храми були храмами. Це треба робити обережно і поволі.
Ну, от поволі ми якраз хочемо з'ясувати справді, чи є тут проблема, бо, можливо, її немає. Для цього ми запросили сьогодні до студії Ольгу Самойленко, головного архітектора заповідника Софії Київської. Доброго дня.
Доброго дня.
І також Сергія Кролівця, голову Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників. Вітаємо вас.
Добрий день.
490-29-05 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Якщо хочете поставити запитання до наших гостей або поділитися своїми думками, телефонуйте. Отож, скажіть, будь ласка, головний архітектор такого заповідника знає, які основні небезпеки є для такої споруди, унікальної, абсолютно унікальної споруди, як Софія Київська? І чи справді вони є у тому, чи можуть виникнути у тому, якщо цей заповідник буде підпорядкований іншій структурі?
З цього приводу що можна сказати? Ці побоювання, вони, може, і не достатньо обосновані, як то кажуть, але ж от як ведеться зараз робота в нашому заповіднику? Заповідник має дуже потужну систему моніторингу, тобто відслідковування поведінки споруди, а наш заповідник архітектурний, і в якому більш 60 пам'яток архітектури, вони ці споруди всі мають дуже потужний вік, і треба відслідковувати, як вони себе поводять. Тобто моніторинг ведеться не тільки за самою спорудою, а ще і за територією, на якій вони знаходяться.
Тому що це комплекс.
Це комплекс, безумовно. Заповідник, наш заповідник Софія Київська – це не тільки ансамбль Софійського собору, який знаходиться у центрі міста, в історичному центрі міста, в урбанізованому центрі міста, поряд з яким в його буферній зоні йдуть перетворення, що також загрожує пам'яткам, які знаходяться на його території. І як це в світі прийнято, навколо ансамблів, навколо пам'яток архітектури, не тільки навколо тих, які внесені в список ЮНЕСКО, як наш ансамбль, навколо кожної пам'ятки має бути створена буферна зона. І наша буферна зона існує вже давно. Вона затверджена, вона розроблена фахівцями інституту НІТАГ. Це фахівці, які працюють в галузі охорони історичного середовища міст. Вони розробили...
Тобто саме за профілем фахівці над цим
безумовно,
працювали?
Безумовно. Над цим працювали фахівці, які займаються... Все життя цьому присвятили. І вони дуже гарно вивчивши цю пам'ятку, і архітектурні, і історичні, археологічні умови. Вони прийшли до висновку, що ця зона має бути десь 111 гектар. Хтось каже, що це дуже багато, але ця границя буферної зони нашої, вона визначена по границях города Ярослава, тобто по валах, які колись оточували древнє місце. І ця зона була розроблена і затверджена на всіх рівнях українського законодавства, як це потребувало українське законодавство. І у 2004 році вона...
І що, тепер хтось каже, що цього не було, чи що?
От, справа в цьому, що ця зона була визначена ще й раніше в так званому документі...
Рішення
920-те, так зване, 920-те рішення, в якому були визначені зони архітектурних заповідників на території міста Києва. І вона там була також визначена в тих самих межах.
Це 79-й рік, це достатньо давно, це вже більше 30 років.
Тобто за радянської влади ця зона була визначена, і в 2004 році
вона
ці
була
межі
перероблена.
Були...
Чому це произошло?
Відбулось.
Чому це відбулось? Тому що на той час почались ось такі небажані перетворення в буферній зоні. І казали, такі ж нема, тут у вас нема тої зони. Тут ніде не написано, що це зона Софійського собору. І тоді були, ну, начебто, переглянуть, до вивчені. Ні, не зменшили. Цього ми не мали робити, не могли зробити, тому що коли об'єкт включали до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обов'язковим вимогою було наявність буферної зони. Начебто існує документ, лист, в якому написано, що має бути включений весь ансамбль з буферною зоною. І ця зона була визначена згідно з цього 920-ї постанови розпорядження і відправлена в ЮНЕСКО. І ці границі треба було, ну, будемо так говорити, усовременить, надати нову карту з координатами. Це було зроблено. Документ був перекладений на англійську мову. Це зробив той же ж самий профільний інститут. І ця зона була вже, будемо так казати, в новому вигляді, затверджена на 29-й сесії ЮНЕСКО в 2005 році. Тобто цей документ затверджений на всіх рівнях, включаючи міжнародний.
Ось пан Кролівець багато років працює в цій сфері, абсолютно все знає і як державний чиновник, і тепер як керівник Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників. І от скажіть, будь ласка, яка тут небезпека насправді може бути? Чим ви для себе пояснюєте ось таку реакцію Національного заповідника Софії Київської на те, що готується указ президента про перепідпорядкування Софії Київської?
Ну, тут є пряма небезпека, і вона в такій площині. Сьогодні чиновники пояснюють необхідність зміни підпорядкованості вимогам чинного законодавства, зокрема закону про охорону культурної спадщини, який було прийнято в 2000 році. Цим законом, зокрема, визначено, що центральним органом виконавчої влади в сфері охорони пам'яток є Міністерство культури. І цим законодавством, на жаль, було визначено, що заповідники перестали бути органом охорони пам'яток на своїх територіях. І ця непомітна зміна в законі помічена була суспільством потім, коли відлучені від управління своїми об'єктами, від процесу в охороні пам'яток, потужні колективи, спеціалістами по всій Україні, з величезним багажем знань. Вони були просто вилучені з процесу охорони пам'яток. І функції пам'яткоохоронні були зосереджені в одній установі – в Міністерстві культури і мистецтв. 11 років тому почала працювати ця норма. 11 років нікого з чиновників це не турбувало, що сьогодні Софія Київська, національний заклад культури, за указом президента 95-го року, начебто національні повинні бути підпорядковані центральним органом виконавчої влади. Але сьогодні почався оцей процес якоїсь передачі. Причому цей процес іде, як все останнім часом, непрозоро, без участі громадських організацій, без участі суспільства в процесі обговорення і прийняття рішень. Якісь незрозумілі дії навколо майбутнє зміни підпорядкованості Софії Київської викликають занепокоєння саме через те, що 11 років нікого не турбувало, зараз заходились передавати. Причому передавати кому? Міністерству культури, яке 11 років за законом відповідало за проблему охорони пам'яток по всій Україні. Сьогодні Київ на межі вилучення з списків всесвітньої культурної спадщини через забудову в охоронній зоні Софії і Софії Лаври. Сьогодні ми бачимо, як забудовується історичний центр, як зносяться пам'ятки вночі, потаємно, під Новий рік, падають, горять. І цей процес вже мартіролог на десятки, якщо не сотні, будинків, які знищені в центрі Києва. Така ситуація у Львові, така ситуація в Чернігові, в Севастополі, в Одесі, по всій Україні. І от тим чиновникам, які б мали відповідати за пам'яткоохоронну діяльність, за ті злочини, які зроблені проти киян, львів'ян, проти пам'яткоохоронного законодавства і безліч прикладів порушення чинного законодавства, зараз цим чиновникам передають в пряме управління, в пряму підпорядкованість, один з найбільших, з найбільш знакових заповідників Києва. Київський заповідник Софія Київська, національний заповідник Софія Київська. Для чого? З якою метою? Це не питання сьогодні, це не питання першочергового сьогодні. Сьогодні необхідно реформувати сферу культури. Сьогодні необхідно здійснити реформи в пам'яткоохоронній сфері, надати прозорості тим процесам, які відбуваються. Ми не знаємо, який генплан, ми не знаємо, які перспективи, ми не знаємо, який реєстр перезатверджений минулого року Міністерством культури. З цього реєстру випала Софія Київська як єдина комплексна пам'ятка. Змінена нумерація.
Тобто в цьому реєстрі вже Софії Київської
Софії
не було?
Софії немає там, в цьому реєстрі. І сьогодні цим корумпованим чиновникам, які б мали відповідати за злочини перед законом, в суді дають в управління один з найбільших і найцінніших заповідників.
Пане Кролівець, оскільки у нас тут у студії немає сьогодні чиновників, ми до них, власне, тих, які представляють державу і державну службу, ми зверталися до них, запрошували їх в ефір. Люди сказали, що дуже зайняті у них якісь наради, ми це розуміємо, але ми дякуємо Віктору Вечерському, першому заступнику голови Державної служби з питань національної культурної спадщини, який по телефону нам прокоментував цю ситуацію. Ми зараз запропонуємо послухати фрагмент цієї розмови.
Це абсолютно нормальна ситуація через те, що і Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, і Києво-Печерська лавра – це є пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Причому вони входять у цей список всесвітньої спадщини як єдиний об'єкт під єдиним номером. І тому, скільки ми вже спілкуємося із спеціалістами, з експертами Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, вони ніяк не можуть зрозуміти, як це може бути єдиний об'єкт у підпорядкуванні двох абсолютно різних відомств. Одне відомство культури, друге відомство будівельне. От, бо саме Софія Київська завжди знаходилася як заповідник у підпорядкуванні спершу Держбуду України, потім Мінрегіонбуду. От і тому, власне, те, що зараз розглядається таке питання, це є прямий наслідок вимог міжнародної спільноти, щоб Україна упорядкувала систему управління об'єктом всесвітньої спадщини, щоб ця система була чітка, зрозуміла, щоб хтось один ніс відповідальність за стан цих пам'яток і за стан буферної зони.
Як ви думаєте, чому ось таке рішення чи такий можливий варіант розгляду цього питання викликає спротив?
Я думаю, що цей спротив пов'язаний, напевно, з якимись непорозуміннями. От я не думаю, що ці зміни будуть на гірше, ці зміни будуть на краще. Мені здається, що тут важливо не створювати проблем на порожньому місці. Поясню, що я маю на увазі. Наприкінці минулого року в Україні побувала моніторингова місія, так звана, Центру всесвітньої спадщини. І вона як позитивний момент відзначила те, що нарешті налагоджена співпраця між державними органами і церковними органами тої церкви, монастир якої знаходиться на території об'єкта всесвітньої спадщини. Тобто те, що ця співпраця є, міжнародні експерти це оцінюють позитивно. От. Ну, я думаю, що елементарна логіка показує, що якщо ми хочемо досягти позитивного результату в будь-якій справі, то має бути співпраця, а не ворожнеча.
Це говорив в ефірі Радіо Свобода Віктор Вечерський, перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини. Ми зараз повернемося до розмови, але у нас є терпляча слухачка. Алло? Ага, уже немає. Тоді я продовжу. Ну так от, що ж, на які рекомендації ЮНЕСКО, власне, ссилаються державні чиновники? У Національній комісії України у справах ЮНЕСКО Радіо Свобода повідомили, що йдеться про рекомендації 2009 року щодо необхідності уніфікувати підходи до збереження архітектурних пам'яток, імплементувати існуючий досвід, і для цього необхідно запровадити єдиний менеджмент, який би забезпечив абсолютне чітке функціонування буферної зони, яка забезпечує збереження самих цих пам'яток. Ми подзвонили також в Париж, у штаб-квартиру ЮНЕСКО, і нам підтвердили, що йдеться якраз про ці єдині рекомендації 2009 року, і для усіх, хто хоче їх побачити, ми на нашому сайті помістимо лінк, кому цікаво, він подивиться.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ольга Самойленко, головний архітектор заповідника Софія Київська. Скажіть, будь ласка, ви ж знаєте про ці рекомендації ЮНЕСКО? Звісно.
Безумовно, безумовно. Ці рекомендації були не тільки в 2009 році, вони були ще і за рік до того, і ще за рік до того. Не за рік, а від сесії до сесії такі рекомендації надавалися Україні, тобто державі, а не заповіднику Софії Київська, не заповіднику Києво-Печерська лавра. Це все йдеться співрозмова між Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і державою, яка підписала конвенцію. Тобто це запитання, які рекомендації. Я навіть таке чула колись, хтось сказав, Нащо нам це все виконувати? Це ж рекомендації. Це ж рекомендації. Тобто люди, які відповідають за охорону культурної спадщини, думають, що хтось їм в ЮНЕСКО буде, так сказати, приказувати це робити. ЮНЕСКО дуже поважна міжнародна організація, яка рекомендує, і ці рекомендації читай виконувати.
Ну, рекомендації, бачите, ще така річ, що кожен може їх використовувати в залежності від того, які обставини складаються.
Що і відбувається.
Да, от, пане Кролівець, скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте цю ситуацію з рекомендаціями? Що, власне, рекомендує ЮНЕСКО державі Україна щодо збереження Софії Київської і Києво-Печерської лаври?
Ну, по-перше, от ми зараз почули пана Вечерського, і це такий чистий зразок маніпуляції чиновників, які відбуваються і які крутять оцими рекомендаціями, як циган сонця. По-перше, ЮНЕСКО не може додавати таких рекомендацій, оскільки те, що зараз задекларував пан Вечерський, що необхідно з'єднати, вони не розуміють, начебто експерти, як це два окремих заповідника під одним номером, і вони не можуть зрозуміти, і дали пряму рекомендацію. І це обурило там експертну місію минулого року. Це неправда, те, що говорить Вечерський.
Так.
Я працював з експертами ЮНЕСКО, які приїжджали і в 2009 році, і в 2010 з ними зустрічався, і перед тим всі експерти, які приїжджали. Таких рекомендацій, що об'єднання двох заповідників немає, не існує, оскільки це суперечить духу міжнародної організації ЮНЕСКО, бо це втручання в внутрішні справи України. Спеціалісти ЮНЕСКО і КМОСу дають одні рекомендації. Рекомендації управління, рекомендації іншої площини, іншого зрізу. Вони говорять про потребу єдиного документа, єдиного плану. Що це? Це ви самі вирішите. Чи це генплан, чи концепція, чи якийсь, але повинен бути спільний підход до управління тими святинями, якими ви володієте, які включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Парижську конвенцію, яку ратифікувала Україна 72-го року, яка дала можливість номінувати потім Україні об'єкти до списку всесвітньої культурної спадщини, це міжнародне законодавство, яке на себе добровільно взяла держава Україна до виконання. Вона дала гарантію, що вона буде оберігати об'єкти всесвітньої культурної спадщини так, як це відповідає міжнародним правовим нормам. Тобто, вже говорили, що об'єкт набирається без буферної або охоронних зон, що не зносяться, не вносяться якісь зміни в охоронну зону, бо не сам об'єкт представляє цінність, а об'єкт в оточенні, в середовищі, в тому архітектурному оточенню містобудівному, в якому він сьогодні знаходиться. Якщо робиться якась реставрація або якісь роботи, зверніться до спеціалістів. Ми надамо вам рекомендації, щоб ви не зашкодили своєму об'єкту. Бо є величезний колективний досвід, яким міжнародна спільнота вільно дає можливість скористатись. Проблем і питань в об'єднанні ніколи спеціалісти ЮНЕСКО не ставили і ставити не можуть, оскільки це суперечить духу міжнародних рекомендацій, міжнародного законодавства. Що сказав Вечерський, на чому він наголосив? Не треба створювати проблем на порожньому місці. Оце б я запропонував би Вечерському. Не створюють проблем там.
Пане Кролівець, я з вашого дозволу просто трошки перерахую проблеми, дуже коротко.
Давай.
Чому, які виникають, які спонукають людей думати, можливо, не зовсім позитивно. От був дуже гарний зелений будиночок на схилах Дніпра, потім за один короткий час він раз і зник. Було ще багато дуже цікавих будинків у Києві стародавніх, які зникли, і ніхто не знає, що з ними сталося, і хто насправді стоїть за тим, що їх зруйнували. Крім того, є ще таке питання, що справді Міністерство культури завжди недоотримувало грошей, у нього було їх дуже мало, а от Міністерство регіонального розвитку і будівництва мало їх більше. І тому, можливо, Софія якраз в такому стані, що ми ще можемо сказати позитивному, і навіть ЮНЕСКО так каже. І тут знову виникає питання, бо ми нам сказали ще таке, чого ви так переживаєте? От лаврі за останній час збільшили більше, ніж у 10 разів фінансування. І ось тепер, якщо таке станеться, і Софія об'єднається, два заповідники об'єднаються, об'єднаються в один, то насправді Софія не матиме ніяких грошей з коштами для реставрації. Але в той же час ми ще маємо такий момент, коли президент, вітаючи всіх з Різдвом, привітав представників лише однієї конфесії. І тут ось ціла група питань, на які вже будуть наступні ефіри. Оскільки наш час в ефірі завершується, ми говорили про те, як ситуація буде вирішуватися із заповідником Софія Київська. І у нас у студії була Ольга Самойленко, головний архітектор заповідника Софія Київська, і Сергій Кролівець, голова Всеукраїнської асоціації музеїв і заповідників. Я вам дякую.
Дякую вам.
Дякую.